الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد حاضرين yang saya muliakan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur pada Allah Jalla wa Ala. Pada kesempatan yang mulia ini kita dimudahkan untuk bermajlis di salah satu rumah Allah Jalla wa Ala. Dan biiznillahi azza wa jal, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah pembahasan seputar ahkam al-i'tikaf, hukum-hukum yang terkait dengan i'tikaf. Ma huwa al-i'tikaf? Apa itu i'tikaf? I'tikaf fil lughah secara bahasa adalah luzumus syai', menetapi sesuatu. Dimanapun seseorang menetapi, ya itu i'tikaf namanya. Menetapi rumah, menetapi sebuah tempat. Ya, termasuk juga orang-orang musyrikin yang dijumpai oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Mereka ya'kufun, i'tikaf ala asnamin lahum. I'tikaf menetapi berhala-berhala mereka duduk. Ya, jadi i'tikaf ini juga ibadahnya orang-orang musyrikin pada berhala-berhala mereka. Tetapi ini secara lughah, secara bahasa maknanya itu. Adapun yang menjadi perhatian kita adalah makna i'tikaf fi syar'. I'tikaf tidak dikatakan i'tikaf secara syariat kecuali jika i'tikaf itu adalah luzumu al-masjidi li ibadatillah. Menetapi masjid. Yang ditetapi itu jelas tempatnya, yaitu apa? Masjid. Luzumul masjid. Masjidnya pun tertentu. Luzumul masjid li ibadatillah. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian secara syariat. Jadi kalau secara syariat, kalau ada orang yang i'tikaf di rumah, enggak namanya, bukan namanya apa? I'tikaf. Saya i'tikaf di rumah. Oh, bukan. Bukan i'tikaf secara syariat. Karena secara syariat i'tikaf adalah luzumul masjidi li ibadatillah. Menetapi masjid untuk beribadah kepada Allah. Seperti dalam firman Allah Jalla wa Ala, "Wala tubashiruhunna wa antum 'aakifuna fil masajid." Dan janganlah kalian mengumpuli istri-istri kalian sementara kalian sedang i'tikaf di masjid-masjid Allah Jalla wa'ala. Dari ayat ini bisa diambil faedah bahwasanya i'tikaf itu adalah di mana? Di masjid. Fil masjidi. Taib, ini pengertian dari i'tikaf. Lalu apa hukumnya? Ketahuilah bahwasanya i'tikaf adalah ibadatun azimatun, salah satu ibadah, salah satu jenis ibadah yang mulia, yang sangat dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Dan hukumnya mustahab. sunnah. Walaisa biwajibin, dan tidaklah wajib illa bin nadri, kecuali kalau seorang menazarkan untuk Allah. Seorang bernazar, saya nazar ya tahun ini i'tikaf. Maka i'tikaf bagi orang yang nazar ini hukumnya apa? Wajib, menjadi wajib. Adapun al-aslu, adapun asal dari i'tikaf itu hukumnya mada? Mustahab. Hukumnya adalah mustahab, sunnah. Dalil bahwasanya i'tikaf itu sunnah dan merupakan salah satu jenis ibadah adalah Alkitab wassunnah wa ijma'ul ummah. Dalil bahwasanya i'tikaf itu adalah bentuk dan salah satu jenis ibadah adalah Al-Qur'an. Seperti ayat yang telah kita sebutkan tadi, wa antum aqifuna fil masajid. Adapun sunnah, maka i'tikaf itu telah tetap, telah disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam berupa perbuatan Nabi dan juga ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini perintah Nabi alaihi salatu wassalam kepada para sahabat. Jadi Nabi pernah memerintahkan kepada para sahabat, ini berarti qaul, ucapan Nabi ya, dan juga perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Rasul sendiri melakukannya. Sesuatu yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam berarti sesuatu itu apa? Masyru', disyariatkan. Sesuatu yang diucapkan, diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kadzalik, demikian pula sesuatu itu apa? Masyru', disyariatkan. Ya. Adapun dari perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha muttafaqun alaih. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha muttafaqun alaih, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min ramadhan hatta tawaffahu Allah jalla wa ala thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam kana ya'takif. Kalimat kana menunjukkan istimrar, yakni terus-menerus. Nabi selalu beriktikaf di 10 hari yang terakhir min Ramadan, pada bulan Ramadan. Hatta tawaffahullah, sampai Allah wafatkan beliau. Yakni sampai Ramadan yang terakhir beliau berpuasa, beliau beriktikaf. Yaitu pada tahun 10 Hijriah. Karena Ramadan yang terakhir beliau berpuasa dan beriktikaf adalah tahun 10 Hijriah. Adapun tahun 11 beliau wafat pada bulan Rabiul Awal, belum sampai kepada bulan Ramadan. Ucapan Aisyah ini menunjukkan bahwasanya disyariatkannya iktikaf itu tidak mansukh, tidak dihapus hukumnya. Karena hukum bisa jadi dihapus. Yang tadinya disyariatkan kemudian tidak, yang tadinya haram kemudian boleh, yang tadinya boleh kemudian haram. Di masa Rasul hidup ya, masih ada kemungkinan adanya apa? Nasikh dan mansukh. Dihapuskannya hukum. Tetapi ketika disebutkan dalam hadis ini, kata Aisyah radhiyallahu taala anha adalah Nabi alaihi salatu wasallam beliau i'tikaf sampai akhir hayat beliau, menunjukkan bahwasanya i'tikaf itu hukumnya tetap dan tidak apa? Mansukh. Itu pula yang difahami oleh para sahabat, sehingga setelah wafatnya Nabi, para sahabat juga melakukan i'tikaf, termasuk istri-istri beliau, orang yang paling faham tentang suami beliau, suami mereka. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi." Kemudian istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam pun beriktikaf sesudah wafatnya siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Iya. Dari hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jelas menunjukkan i'tikaf itu sesuatu yang disyariatkan ya, dengan dalil perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam, yang kemudian diikuti oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, termasuk istri-istri beliau ummahatul mukminin. Iya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, adapun dalil berupa ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, ucapan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasul pernah berkata kepada para sahabat, "Faman ahabba minkum an ya'takifa faly'takif." Fa'takafa an-nasu ma'ahu. Nabi pernah mengatakan, "Faman ahabba minkum an ya'takif." Barang siapa yang di antara kalian suka dan ingin beriktikaf, "Faly'takif," maka beriktikaflah. Fa'takafa an-nasu ma'ahu. Maka para sahabat ketika itu beriktikaf bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ya dalil disyariatkannya i'tikaf dari ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun ijma, maka ya telah dinukilkan adanya ijma bahwasanya i'tikaf adalah perkara yang mustahab, yang sunnah, walaisa biwajibin, dan tidak wajib. Dan yang afdal dari i'tikaf adalah dilakukan pada bulan apa? Ramadan. Yang afdal adalah dilakukan di bulan Ramadan. Dan Nabi alaihi salatu wasallam selalu beriktikaf di bulan Ramadan. Kecuali pernah beliau beriktikaf di bulan Syawal, ya, mengqadha iktikaf di salah satu tahun di bulan Ramadan yang beliau tidak melakukannya. Beliau mengqadhanya pada bulan apa? Syawal. Ya. Wabillahi taufik. Artinya ma'asyiral muslimin, kalau ada seseorang yang misalnya dia bernazar misalnya, saya bernazar akan i'tikaf besok, nah, padahal besok bukan bulan Ramadan misal. Baik, ditunaikan atau tidak nazarnya? Hah? Wajib ditunaikan. Karena nazar itu wajib ditunaikan jika nazar itu adalah ketaatan kepada Allah. Ya. Man nazara an yuti Allah fal yuti'hu. Barang siapa yang nazar untuk berbuat taat kepada Allah, maka tunaikanlah nazarnya. Beda kalau nazarnya nazar maksiat. Ya. Beda kalau nazarnya nazar apa? Maksiat. Kalau seorang nazar misalnya antum umroh, misalnya umroh pada bulan Dzulqa'dah misalnya. Kemudian di sana saya nazar besok akan i'tikaf di Masjidil Haram besok sehari semalam. Loh, besok Dzulqa'dah, bukan Ramadan. Ya tetap dilaksanakan. Karena i'tikaf itu tidak harus di bulan apa? Ramadan. Tetapi yang afdal i'tikaf adalah di bulan apa? Ramadan, dan itulah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, walazamahu, dan beliau mulazamah, yakni selalu terus-menerus melakukan i'tikaf, tidak pernah beliau meninggalkan kecuali di salah satu tahun beliau mengqadanya pada bulan apa? Syawal. Wallahu taala alam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada ucapan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitabnya Al-Lataif, ya, ketika beliau menjelaskan tentang hakikat i'tikaf, barangkali ini penting untuk kita baca. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan di dalam kitabnya Al-Lataif, ya, bahwasanya makna i'tikaf wa haqiqatuhu, kata Ibnu Rajab, makna i'tikaf, makna i'tikaf dan hakikat dari i'tikaf adalah qat'ul 'ala'iq, memutuskan kaitan-kaitan, hubungan-hubungan, anil khala'iq, dengan makhluk, yakni memutuskan hubungan-hubungan dengan makhluk, bahkan dengan istri juga demikian. Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Ya. Baik. Memutuskan banyak hubungan-hubungan dengan makhluk. Otomatis seorang i'tikaf mungkin memutuskan sekian banyak jual beli yang dia lakukan, hubungan-hubungan yang lain, alaqah, ya, untuk sesuatu yang lebih besar dari itu. Apa? Kata beliau, lil ittisal bi khidmatil khaliq. Untuk berkhidmah kepada Khaliq, kepada Allah Jalla wa'ala. untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Hakikat ini memperjelas tadi makna i'tikaf. Jadi i'tikaf adalah luzumul masjid li ibadatillah. Seorang menetapi masjid untuk ibadah kepada Allah, yakni memutuskan hubungan dengan makhluk li khidmatil khaliq, untuk berkhidmah kepada khaliq Allahu Jalla wa'ala. Bi anwa'il ibadat, dengan berbagai macam ibadat, minal qiyam, berupa qiyam, salat, wa adzikr, zikir, wa du'a, wa qiraatil Qur'an, dan yang semisalnya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan dengan seorang berusaha untuk berkhidmah kepada Allah Jalla wa'ala, mentadabburi, mentafakkuri, yakni muhasabah selama seorang berada di masjid, i'tikaf, diharapkan semakin dekat dengan Allah Jalla wa'ala, sehingga semakin lebih besar tawakalnya kepada Allah, semakin besar ta'alluq, ketergantungan kepada Allah Jalla wa'ala. Ini maksud dari i'tikaf adalah itu. Nah, bagaimana seorang bisa betul-betul berkhidmah kepada Allah Jalla wa'ala di masjid, membaca Al-Quranul Karim, ya, mentadabburi ayat Al-Quran, dan yang semisalnya, zikir, doa. Ya. Bahkan sampai Nabi SAW membuat tenda, ya, tapi boleh membuat tenda di masjid, tetapi para ulama menyebutkan syarat selama itu tidak mengganggu. Tidak mengganggu apa namanya jamaah yang lain. Ya kalau di sini dibuat tenda, di sini tenda, kira-kira apa ya? Terganggu kan. Di depan pengimaman ada apa? Tenda. Ya, ini tentunya yadur ya kan. Ya, ada tempat yang muhassas walhamdulillah di masjid ini. Ya, kita sampaikan pada takmir masjid juga jazakumullah khairan. Ada tempat yang dikhususkan. Ya. Taib. Tetapi sebagian masjid ada yang tidak mungkin untuk dibuat seperti itu. Bahkan mungkin peraturan untuk tidak dibuat. Seperti Masjidil Haram. Ya. Tidak ada tenda-tenda dibuat. Ya. Ya. Tetapi meskipun demikian, ya, karena lalu lalangnya orang yang demikian banyak yang tidak bisa diperkirakan jumlahnya. Ya. Sehingga tidak mungkin untuk membuat apa? Ya, tenda-tenda. Tetapi jangan lupa maksud daripada i'tikaf adalah memutuskan hubungan. Ya. Jangan kemudian karena samping kanannya orang akhirnya ngobrol lagi, ya kebablasan membicarakan usaha bisnis, ya kan, ya nanti lupa lagi tujuan utama dari apa i'tikaf. Ya. Boleh seorang berbicara ngobrol yang berfaedah, yang bermanfaat, ya, tetapi ingat maksud dan tujuan seorang i'tikaf diantaranya adalah mengkhususkan waktu untuk berkhidmah kepada Allah Jalla wa'ala, sehingga kita berharap semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kepada kita tawakal yang baik kepada Allah. Ya. Semakin sempurnanya ketawakalan seseorang kepada Allah. Dan mungkin di kesempatan ini ada sebuah kisah yang bisa kita ingatkan bahwasanya ketika seorang dekat dengan Allah dan makrifatnya kepada Allah itu sempurna, maka ketergantungan kepada Allah juga sempurna. Tidak berpaling dan menoleh kepada yang lain. Dan tentu sebaik-baik contoh adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu akmalun nas ma'rifatan bi rabbih. Beliau adalah orang yang paling mengerti dan mengenal Allah Jalla wa Ala. Mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya. Ya. Mengenal kesempurnaan Allah Jalla wa'ala. Bahkan beliau bisa melihat apa yang kita tidak bisa melihat. Beliau melihat sorga, kita tidak melihat sorga. Beliau melihat neraka, kita tidak melihat neraka. Beliau melihat orang-orang disiksa di neraka, kita tidak melihat. Asma'u ma la tasma'un. Aku bisa mendengar apa yang kalian tidak dengar. Dan aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Dan semuanya dengan izin Allah Jalla wa'ala. Sebatas yang Allah kehendaki untuk Nabi SAW mengetahui. Perjalanan Isra' dan Mi'raj itu juga contoh. Bagaimana Nabi SAW adalah orang yang paling mengerti tentang Allah Jalla wa'ala. Dalam masalah iman kepada Nabi dan Rasul, juga Nabi yang paling mengerti tentunya. Beliau bertemu dengan para Nabi dan Rasul ketika beliau di Masjidil Aqsa. Beliau mengimami para Nabi dan Rasul. Semua para Nabi dan Rasul salat di belakang Nabi alaihissalatu wassalam. Beliau naik ke langit yang pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh. Di langit-langit itu beliau berjumpa dengan para Nabi dan Rasul. Di antaranya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Ibrahim, Harun, dan seterusnya. Sehingga kesempurnaan ma'rifat kepada Allah Jalla wa'ala ini menjadikan beliau alaihissalatu wassalam adalah orang yang paling bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Dan beliau tidak menoleh kepada siapapun. Dan di antara contoh bagaimana kesempurnaan tawakal Nabi alaihi salatu wasallam adalah sebuah hadis yang sahih dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma annahu qala ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghazwatan qibala Najdin. Pernah suatu saat kita berperang bersama Nabi alaihi salatu wasallam, perang menuju Najd. Fa adrakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wadin katsiril idah. Kita singgah di sebuah lembah yang lembah itu banyak tanamannya. Banyak pohon-pohon, termasuk pohon-pohon perdu tetapi menyebar. Fa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta syajarah, maka Nabi pun alaihi salatu wasallam beristirahat, beliau duduk di bawah sebuah pohon sendiri beliau alaihi salatu wassalam, dan beliau lepaskan pedang beliau, beliau gantungkan di pohon tersebut. Adapun manusia, para sahabat berpencar-pencar. Ternyata ada seorang badui yang mengikuti perjalanan Nabi alaihi salatu wassalam bermaksud membunuh beliau alaihi salatu wassalam. Beliau dalam keadaan tidur diambil pedangnya oleh badui ini. Para sahabat tidak ada yang tahu. Kemudian badui ini menghunuskan pedangnya ke muka Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan Rasul tidur. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam terbangun, ya, dalam keadaan pedang sudah di hadapan beliau alaihi salatu wassalam. Tentu sebuah pemandangan yang mengagetkan dan menakutkan. Tetapi tidak dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika badui ini tiba-tiba mengatakan, "Man yamna'uka minni?" Siapa yang akan membelamu dariku? Langsung ditanya seperti itu, bangun tidur. Ya. Jadi bangun langsung ditanya oleh orang ini. Man yamna'uka minni? Nabi alaihi salatu wasallam spontan, tidak banyak berpikir. Allah, Allah yang akan menolong saya. Ditanya lagi yang kedua kalinya oleh badu ini. Man yamna'uka minni? Siapa yang menghalangi engkau dariku kalau sudah seperti ini kondisinya? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, Allah. Tiba-tiba orang ini terjatuh, tidak mampu, tidak kuasa untuk memegang pedang, terjatuh. Baru kemudian Nabi memanggil para sahabat. Memanggil para sahabat, dikumpulkan semuanya, kemudian Nabi bercerita tentang apa yang terjadi. Dan ketika itu Nabi, ya, menawarkan Islam kepada badui ini. Ucapkan syahadat. Orang ini tidak mau. Tetapi kemudian dia berjanji, saya berjanji tidak akan pernah mengganggumu dan tidak pernah akan ikut bersama orang-orang yang memerangimu. Dan dia menunaikan janjinya. Wallahu a'lam, yang jelas dia pergi. Wallahu ta'ala alam. Di dalam hadis ini ma'asyiral muslimin, ya, contoh, ya, nyata bahwasanya ketika seorang memiliki ma'rifah, ya, pengenalan kepada Allah Jalla wa'ala, maka semakin besar dan sempurna tawakalnya kepada Allah Jalla wa'ala. Dan ini diantara maksud dari i'tikaf. Seorang berkhidmah kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga semoga seorang mendapatkan rizki dari Allah berupa kesempurnaan tawakal kepada Allah. Wallahu ta'ala alam. Ala kulli hal, kita simpulkan bahwasanya ini diantara hikmah dari apa? I'tikaf. Kemudian hikmah yang lain. Baik, itu hikmah yang pertama. Ya. Taib. Hikmah yang kedua adalah ittiba' sunnatir rasul alaihi salatu wassalam. Di samping tadi hikmahnya adalah agar seorang lebih sempurna di dalam ma'rifatnya kepada Allah dan ibadahnya kepada Allah. Hikmah yang kedua adalah ittiba' sunnatir rasul alaihi salatu wassalam. Ini diantara hikmah seorang yang i'tikaf. Ketahuilah bahwasanya seseorang sedang i'tikaf, dia sedang mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini akan menghibur seseorang. Memang banyak hal yang terputus. Kesenangan kita melihat anak cucu kita, kesenangan kita melihat rumah kita. Walaupun kita yakin ini rumah yang paling mulia di muka bumi ini, masjid. Tetapi memang jiwa ini terdorong untuk selalu melihat rumah-rumah manusia yang telah dihiasi. Ketika seorang mengetahui bahwasanya ini adalah ittiba sunnati Rasul alaihi salatu wasallam, membantu seseorang untuk dia istiqamah di dalam melakukan ibadah yang mulia ini. Kemudian hikmah yang ketiga, dan ini hikmah yang mansusah, disebutkan dalam nas, adalah tahari Lailatul Qadar, mencari malam apa? Qadar. Berusaha mendapatkan malam Qadar. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah wa Muslim. Tadi sudah kita baca potongan hadisnya. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, saya bacakan secara lengkap. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id mengatakan, "Inni," atau Rasul mengatakan, "Inni i'takaftul asral awal altamisu hadhihi lailah." Sungguh aku telah beriktikaf di 10 hari awal bulan Ramadan untuk mencari malam Qadar. "Tsumma i'takaftul asral awsat." Kemudian saya beriktikaf pada 10 hari yang tengah. "Tsumma utitu," kemudian aku mendapatkan wahyu. "Faqila," kemudian saya diberikan wahyu, mendapatkan wahyu, "innaha fil asril awakhir." Ternyata malam Qadar itu di 10 yang apa? Terakhir. Nabi tidak tahu perkara yang gaib. Nabi tetap manusia yang tidak mengetahui perkara yang gaib. "Qul innama ana basyarum mislukum." Ketahuilah aku ini manusia biasa seperti kalian. Yakni makan, minum, tidur, capek, sakit, menikah, punya anak, wafat. Tidak tahu perkara yang gaib, karena perkara yang gaib hanya Allah Jalla wa'ala yang mengetahui. Karena beliau tidak tahu kapan Lailatul Qadar, beliau semangat mencarinya di 10 hari yang pertama bulan Ramadan. Pernah beliau i'tikaf 10 hari pertama. Kemudian setelah itu mencari di 10 hari yang kedua. Ketika beliau sudah keluar, pernah suatu saat beliau keluar dari i'tikaf 10 hari yang di tengah. Kemudian ternyata beliau mendapatkan wahyu bahwasanya Lailatul Qadar pada 10 hari yang apa? Terakhir. Kemudian Nabi menawarkan kepada para sahabat, "Faman ahabba minkum an ya'takifa falyatakif." Maka barang siapa di antara kalian yang ingin beriktikaf, iktikaflah. Jika tidak, tidak apa-apa. Ya, ini menunjukkan iktikaf hukumnya apa? Sunnah. Dalam keadaan sudah tahu Lailatul Qadar adalah pada 10 yang terakhir. Setelah iktikaf sebelumnya dan beliau sudah keluar atau akan keluar, beliau mendapatkan wahyu bahwasanya malam Qadar itu pada 10 yang terakhir. Maka beliau menawarkan kepada para sahabat, "Faman ahabba minkum an ya'takif falyatakif." Maka barang siapa di antara kalian ingin i'tikaf, maka beri'tikaflah. Fa'takafan nasu ma'ahu, maka manusia ketika itu ikut beri'tikaf kepada Nabi atau bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lamu shawab. Dari hadis ini jelas bahwasanya di antara maksud atau hikmah dari i'tikaf adalah tahari, berusaha mendapatkan apa? Malam Qadar. Lailatul Qadar. Ini kurang lebih 3 hikmah atau fawaid dari i'tikaf. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, jika ada yang bertanya, apakah ada dalil yang menunjukkan secara khusus keutamaan i'tikaf? Barang siapa yang beri'tikaf maka dia akan mendapatkan ini dan itu misalnya. Taib. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, Al-Imam Abu Dawud pernah bertanya kepada gurunya, Imam Ahmad bin Hanbal, qultu li Ahmad, saya bertanya kepada Ahmad, ta'rifu fi fadlil i'tikafi syai'an, wahai Imam Ahmad, tahukah engkau ada dalil khusus tentang keutamaan i'tikaf? Qala, kata Imam Ahmad, la, tidak. Illa syai'an dha'ifan, kecuali ada memang hanya saja dha'if, kata Imam Ahmad. Disebutkan dalam kitab Masail Al-Imamu Ahmad di Abi Dawud rahimahullah. Namun ma'asyiral muslimin, ketika i'tikaf itu sesuatu yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan dilakukan oleh istri-istri beliau dan para sahabat, tentu ini menunjukkan bahwasanya i'tikaf adalah ibadah yang mulia dan memiliki keutamaan yang besar. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sebutkan beberapa adab dari adab-adab i'tikaf. Adabul i'tikaf. Adab yang pertama ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah adalah ikhlasun niyyah wahtisabul ajri indallahi jalla wa ala. Ikhlasun niyyah, mengikhlaskan niat. Ini adab yang paling penting di antara adab yang kita terus berusaha untuk melakukannya. Mengikhlaskan niat sekaligus mengharapkan pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Dan yang namanya mengharapkan pahala di sisi Allah tidak merusak keikhlasan. Justru ini merupakan keikhlasan seorang berharap kepada Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah. Man qama ramadhana imanan wahtisaban, man qama lailatul qadr imanan wahtisaban, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, barang siapa yang menghidupkan malam qadar imanan karena iman, wahtisaban dan mengharapkan pahala Allah. Jadi ini diantara adab. Ini kaitannya dengan hati. Yani kita melakukan i'tikaf ini berusaha mengikhlaskan niat untuk Allah dan mengharapkan pahala di sisi Allah. Harapkan pahala di sisi Allah. Ini yang pertama ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah. Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian yang kedua ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah, di antara adab i'tikaf adalah hendaknya dia selalu mengingat hikmah dari i'tikaf. Mengingat hikmah tadi yang telah kita sebut. Iya. Karena dengan dia mengingat hikmah, bi'idnillah ya azza wa jal, dia akan semakin berusaha menyempurnakan. Seperti hikmahnya tadi adalah dia memutuskan hubungan untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ini hikmahnya adalah untuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ini tujuan saya tinggal di masjid untuk beribadah kepada Allah. Sehingga dia upayakan segala sesuatunya tidak lepas dari ibadah kepada Allah. Termasuk berbicaranya Anda dengan orang-orang yang ada di masjid. Ya. Tapi berbicara, menyampaikan ilmu, murojaah ilmu. Ya. Semuanya diniatkan untuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi semuanya ibadah. Ya. Wabillahi taufik. Kemudian adab yang ketiga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah adalah tidak keluar dari masjid, an la yahruja minal masjidi illa li alhajah, illa lil hajah. Tidak keluar dari masjid kecuali karena ada hajat. Dan hajat yang dimaksud adalah seperti disebutkan dalam riwayat Muslim, illa lihajatil insan. Ya. Taib. Jadi tidak keluar dari masjid kecuali ada hajat. Ya. Dan para ulama, para fuqaha, mereka mengatakan bahwasanya keluarnya seseorang dari masjid ketika i'tikaf ada tiga macam. Ada tiga macam jenis keluarnya seseorang dari masjid. Yang pertama ma'asyiral ikhwa rahimani rahimakumullah adalah khurujun, ya, yunafil i'tikaf. Keluarnya seseorang dari masjid yang itu menafikan i'tikaf. Menafikan i'tikaf, yakni ini membatalkan i'tikaf. Membatalkan i'tikaf. Seperti keluar dari masjid untuk jual beli, untuk dagang, ya. Atau untuk jima, ya. Pulang dulu ke rumah. Kharaj. Bagi yang bersuami istri atau yang beristri, kharaj. Kharaja lil jima. Ini membatalkan i'tikaf. Ya. Tayyib. Wabillahi taufiq. Ini keluar yang yunafi mada? Yunafi i'tikaf. Yunafi i'tikaf. Mau ke mana? Mau ke rumah, mau ngecat rumah, ini persiapan apa? Rumah Syawal, ngecat ini, ngecat rumah. Ini batal enggak i'tikafnya? Ya, ya. Batal ini ya. Karena ini yunafi i'tikaf. Ya. Wabillahi taufiq. Adapun yang kedua adalah khuruj li amrin la budda minhu syar'an au taba'an. Keluarnya seseorang yang memang mau enggak mau harus keluar, tidak bisa tidak karena ini hajat. Yakni tabiat manusia harus keluar atau secara syariat memang dia harus keluar. Iya. Yang seperti ini tidak membatalkan. Seperti disebutkan di dalam hadis, ya, di dalam hadis, di dalam riwayat Muslim ketika berbicara tentang bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa fil masjid fa urajjiluhu wa kana la yadkhulul baita illa li hajatin idza kana mu'takifan. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam berada di masjid dan beliau memasukkan kepala beliau ke rumah beliau. Yani beliau keluarkan kepala beliau dari masjid, yani masuk ke rumah beliau. Karena rumah beliau dengan masjid batasnya hanya apa? Pintu. Badan beliau di masjid, kepala beliau apa? Masuk ke dalam, disisiri oleh siapa? Aisyah. Nah, di sini enggak bisa antum ya. Enggak ya. Enggak bisa, rumahnya jauh ya, ya kan ya. Tayib. Yani Nabi alaihi salatu wasallam ya mengeluarkan apa namanya? Kepala beliau. Dan ini tidak dikatakan keluar dari apa? Masjid. Ya. Jadi kalau ada orang misalnya bernazar, istri saya cerai, kalau saya keluar dari masjid malam ini, waduh ini mengerikan ini, jangan sembarang berbicara. Tapi terucap kalimat itu, ya. Kalau saya keluar istri saya cerai, bagaimana ini? Ya. Ya. Baik. Kemudian tangan kita dikeluarkan untuk mengambil sesuatu. Ya. Taib, ini keluar atau tidak? Tidak keluar, tidak jatuh talak, tidak. Atau kepala kita keluarkan, ya, taib juga tidak membatalkan apa, ya, i'tikaf. Ya, karena Nabi alaihi salatu wasallam beliau i'tikaf di masjid, memasukkan apa namanya kepala beliau disisir oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, wa hadza laisa al-khuruj minal masjid. Dan ini bukan keluar dari apa? Masjid. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kana la yadkhulul bait. Aisyah sedang bercerita tentang i'tikafnya Nabi. Nabi alaihi salatu wasallam beliau tidak pernah masuk ke rumah. Artinya kalau masuk ke rumah berarti keluar dari apa? Masjid. Yani Nabi tidak pernah keluar dari masjid, tidak pernah masuk ke rumah illa lihajatin. Kecuali kalau ada hajat. Idza kana mu'takifan, ketika beliau sedang i'tikaf. Ini lafaz muttafaqun alaih. Di dalam riwayat Muslim lafadznya illa lihajatil insan, kecuali beliau masuk ke rumah karena ada hajat manusia. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah menafsirkan yang dimaksud hajatul insan adalah al-baul wal ghaidh. Ya, kencing, buang air besar ini harus keluar. Syarat taba, syarat tabaan, tabiat seorang harus keluar. Tidak membatalkan. Ya. Dan yang serupa dengan itu adalah untuk ya mendatangkan makanan kalau memang tidak ada yang apa? Menyiapkan makanan, ya. Taib. Di masjid tidak ada yang urusi makanan, gimana ini nam? Ya silahkan keluar, ini hajat. Kalau memang tidak ada yang menyediakan makanan, adapun di sini, ya tidak ada alasan. Ya, kan. Taib. Kemana? Mau beli bakso, nam? Ya. Nah, ini kharaj ini sudah ada yang menyiapkan, ya kan? Nam. Tinggal pesan panitia, insya Allah Pak panitia ini saya kok sudah 5 hari tidak bakso misalnya kan, ya. Tapi misalnya ya kan. Ya. Ada misal, misal saja ketika orang tidak ada yang apa namanya, tidak ada yang menyiapkan. Taib. Wabillahi taufik. Ini keluar yang kedua, keluar yang apa? Kedua. Nah, tidak membatalkan, tidak membatalkan. Termasuk juga keluar untuk sholat Jumat, tidak membatalkan. Ya, syarat dan ini pendapat yang wallahu alam yang saya condong kepadanya bahwasanya masjid yang diperbolehkan untuk i'tikaf syaratnya adalah masjid untuk sholat lima apa? Waktu. Sholat lima waktu. Walaupun tidak digunakan untuk sholat apa? Jumat. Fa'idha i'takafa syakhs fil masjid la tuqamu fihi sholatul jum'ah yajuju lahu an yakhruja li'adai sholatil jum'ah. Kalau ada seorang yang dia i'tikaf di sebuah masjid yang di situ hanya digunakan untuk sholat lima waktu dan tidak ditegakkan sholat Jumat, bolehkah dia keluar untuk melakukan sholat Jumat? Maka boleh. Keluar untuk sholat Jumat jika sudah selesai kembali lagi ke masjid dia beriktikaf dan tidak membatalkan iktikafnya insyaallah ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, jenis yang ketiga, keluar yang ketiga, nah ini yang terjadi khilaf di kalangan para ulama, yaitu keluar untuk mengiringi jenazah. Yeah. Bukan hajat dia, dia hajat tidak mendesak, bukan hajatul insan. Ya. Taib. Tetapi itu juga bentuk ibadah. Ya, mengiringi jenazah juga bentuk apa? Ibadah. Nah ini bagaimana, Nan? Saya keluar ya masjid untuk mengiringi jenazah atau untuk menjenguk orang sakit. Nah, wabillahi taufik. Atau untuk ziarah, menziarahi kerabat, ya, silaturahim. Silaturahim kan ibadah ya kan, keliling dari tempat ini silaturahim. Nah, wabillahi taufik. Keluarnya seorang untuk iadatul marid wa tasyi'ul janazah wa ziaratul qarib, naam, dan yang semisalnya, ini jenis keluar dari masjid ketika i'tikaf yang diperselisihkan oleh para ulama ya tentang masalah jika seorang mensyaratkan. Ya. Ini boleh atau tidak ketika dia mensyaratkan di awal i'tikaf. Maksudnya, sebagian ulama mengatakan kalau ketika dia di awal i'tikaf dia membuat syarat, ya Allah saya beri'tikaf dan saya mensyaratkan kalau ada orang yang meninggal saya akan apa? Ya. Mengiringi jenazahnya. Ada orang yang sakit saya akan menjenguknya. Dia sudah mensyaratkan sejak awal. Jika sudah mensyaratkan maka tidak batal. Ya, sebagian ulama ya berpendapat seperti itu, tidak batal kalau di awal i'tikaf sudah apa mensyaratkan. Sebagian ulama mengatakan tidak, walaupun dengan istirab, karena tidak ada dalil yang menunjukkan kecuali qiyas kepada ibadah haji. Ya, wabillahi taufik. Dalam hal ini ma'asyiral muslimin ikhwati rahiman rahimakumullah, memang terjadi khilaf di kalangan para ulama dan seingat saya jumhurul ulama berpendapat adanya istirab. Ya, tetapi tentunya untuk lebih berhati-hati dan untuk kesempurnaan ibadah kita ya kita ya tetap berusaha untuk tidak keluar karena jenis ini. Ya. Wallahu a'lam. Thayyib. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Kecuali barangkali ketika yang keluar atau yang sakit atau yang meninggal adalah orang-orang yang memiliki hak yang besar atas kita, orang tua kita, bapak kita, ibu kita dan seterusnya. Naam. Maka tentu di sini ada sesuatu yang memang sudah semestinya kita untuk apa namanya ya berbakti kepada mereka. Wallahu taala alam bissawab. Apalagi kalau sudah kaitannya perintah orang tua. Ya. Fa ta'atul walil ta'at al walidain, mentaati walidain hukumnya apa? Wajib, dan i'tikaf hukumnya apa? Sunnah. Fa yuqaddamu al wajibu ala sunnah. Maka diutamakan yang wajib atas apa? Sunnah. Wallahu ta'ala alam wissawad. Ini adab yang ketiga dari adab i'tikaf, yaitu tidak keluar dari masjid. Taib, kita tambah sedikit masyarakat ikhwah. Di antara adab-adab yang berikutnya, yang ketiga, hendak yang keempat, hendaknya seorang yang beri'tikaf ya, melaksanakan berbagai macam ibadah. Berbagai macam ibadah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi berusaha untuk sesuai dengan Nabi alaihi salatu wassalam dalam semua jenis ibadah yang dilakukan oleh Nabi. Misalnya adhkar, zikir. Setelah sholat subuh, zikir, ba'da sholawat, al-khams. Lakukan zikir yang biasa kita lakukan. Jangan karena malam sudah sholat malam lama, ba'da sholat subuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung apa? Ya, tidur. Ya. Tayyib. Walaupun tidak berdosa. Dan itu kita saksikan subhanallah, ya, di sebuah tempat. Nah, ini otomatis sudah, habis salam langsung apa? Ya, langsung tidur. Nah, memang mengantuk sekali barangkali. Tapi diupayakan untuk seorang tidak tidur kecuali dalam keadaan sudah membaca adhkar ini, zikir. Apalagi zikir-zikir ini memiliki keutamaan yang besar. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, ba'da salawatul khams. Membaca ayat kursi sesudah salat lima waktu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubat lam yamna'hu min duhulil jannah ilal maut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu, maka tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga. Tidak ada yang menghalangi untuk masuk surga kecuali kematian. Yani janji dari Allah, seorang yang terus berusaha untuk membaca ayat kursi sesudah salat lima waktu akan masuk ke dalam apa? Surga. Juga zikir pagi petang, zikir pagi dan zikir petang. Pagi ya, duduk sejenak untuk membaca yang kita mampu dari zikir-zikir pagi seperti doa Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika, dan seterusnya. Ya. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Tiga kali di waktu pagi. Ya. Juga doa-doa yang lain, ya. Dari zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Memperbanyak selawat atas Nabi alaihi salatu wasalam dalam i'tikaf. Memperbanyak qiraatul Quran, memperbanyak doa seperti doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa-doa yang lain juga demikian. Dan dari pertanyaan Aisyah, kepada Nabi alaihi salatu wasalam ketika bertanya, ya Rasulullah, jika saya mendapatkan malam qadar, madza aqul? Apa yang aku ucapkan ya Rasulullah? Dengan apa saya berdoa? Dari hadis ini diterangkan oleh para ulama, telah menjadi ma'ruf di kalangan para sahabat bahwasanya di antara seafdol-afdol amalan ketika seorang i'tikaf adalah doa. Ini termasuk seafdol-afdol amalan. Doa. Ya. Sampai Aisyah meminta kepada Nabi, apa doa di antara doa yang paling afdol? Diajarkan doa ini. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Juga sholat-sholat sunnah yang lain, sholat duha, sholat rawatib, iya, ini terus seorang berusaha untuk mengiringi. Dan diantara amalan yang terus antum mendapatkannya adalah intidharus sholah, ba'das sholah. Ini diantara keutamaan orang yang i'tikaf, berbeda dengan orang yang keluar dari masjid. Iya. Seorang kalau i'tikaf ya sudah, selamanya berarti menanti sholat sesudah sholat, ya atau tidak? Setelah subuh, nunggu sholat berikutnya, sholat apa? Zuhur, wong dia di masjid. Setelah zuhur menanti sholat asar. Setelah asar menanti sholat maghrib. Setelah maghrib menanti sholat isya. Dan ini kata Nabi alaihi salatu wasalam, beliau mengatakan, "Wantidharus sholati ba'das sholah, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat." Dan seorang yang menanti sholat sesudah sholat. Sesudah sholat menanti sholat berikutnya. Itu kata Nabi alaihi salatu wasalam, fadzalikumur ribat. Amalan tadi seperti seorang yang melakukan ribat, menjaga perbatasan di medan jihad fisabilillah. Ini diantara keutamaan. Maka harapkanlah pahala ini juga. Sekali lagi, ibadah ini juga terkait dengan ibadah haji, hati. Perbanyaklah untuk kita memperbesar harapan pahala kepada Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Yang kelima, yang terakhir barangkali, ya, taib atau satu sebelum terakhir, yang kelima diantara adab adalah tanwi'ul ibadah. Tanwi'ul ibadah ini ada kaitannya dengan tadi kenapa kita sebutkan berbagai macam jenis ibadah ini, ya, agar kita bisa meragamkan ibadah kita, bukan satu jenis saja. Ketika seorang beribadah dengan satu jenis, biasanya seorang akan apa? Ya, bosan. Sejak pagi baca Al-Quran, terus malam baca Al-Quran. Ya. Tapi mungkin dia akan tidak bisa meresapi apa yang dia lakukan. Tapi ketika dia berusaha untuk apa namanya, ya, memperbanyak, meragamkan ibadah. Nah. Ya, seorang sesekali duduk di majelis ilmu, walaupun ini bukan sebuah keharusan, antum tidak mengikutinya pun juga, ya, tidak mengapa. Ya, bukan sebuah keharusan untuk seorang kemudian apa namanya seperti ini. Nah. Namun ini mimbab seorang tanwi'. Nah. Seorang baca Al-Quran capek, barangkali membaca kitab yang dibawa dari rumah, ada sirah Nabi dibaca, ya, buku tafsir, kitabul ilm. Ya, kemudian setelah itu barangkali sesekali berbicara, labas tidak masalah, nah, berbicara yang bermanfaat, barangkali ada faedah yang disampaikan. Dan ini bukan sesuatu yang haram, seperti telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu. Ya, jangan mengharamkan sesuatu yang halal. Ya, adalah Nabi SAW didatangi oleh Safiyyah, istri beliau, terjadi perbincangan, pembicaraan di saat beliau i'tikaf. Ya, berusaha ketika kita bosan, ya, atau capek dari suatu ibadah, berpindah kepada ibadah yang lain. Ketika capek, perlu istirahat, beristirahatlah, dan seterusnya. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin, di antara adab, adab kita i'tikaf adalah kita memenuhi dan melaksanakan adab-adab masjid. Karena kita sedang berada di mana? Masjid. Ya. Yeah. Adab-adab masjid kita ingat. Kalau memang kita keluar dari masjid untuk sesuatu yang kita ada hajat, hajatul insan, masuk ke masjid, ya, dengan membaca doa, ya, dan juga dengan mendahulukan kaki apa, kanan, kemudian sholat tahiyatul masjid, karena baru keluar dari masjid, ya, antum ke WC misalnya, tapi masuk ke masjid, ya, adab masjid, ya, dilakukan. Kemudian juga tidak rafu'us saut, tidak mengangkat saut, nah, membuat gaduh di masjid, ya, membuat kotor di masjid, ya. Wabillahi taufik. Ketika kita mendapatkan kotoran di masjid, kita ambil, kita bersihkan. Ya. Tapi tidak melakukan jual beli di masjid. Naam. Ini di antara adab-adab yang harus kita apa namanya? Upayakan untuk tetapi di dalam masjid ini, di dalam kita melakukan i'tikaf, sehingga semoga ibadah yang kita lakukan ini bisa sebaik mungkin, ikhlas karena Allah Jalla wa'ala, dan juga sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan dengan itu amalan akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan semua urusan kita, dan semoga Allah Jalla wa'ala menerima amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalawatullahi wassalamuhu alaih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.